Son 15 os minutos que pasan das 11 da mañá e imos falar de seguido de teatro, e máis concretamente dunha representación que terá lugar este mesmo sábado aquí no Multiusos da Xunqueira. Falamos dese programa organizado pola Concellería de Cultura que inclúe obras de teatro profesional e tamén teatro afeccionado, como é este caso. Será o grupo de teatro Fonte da Tella de Souto Maior que presente o seu novo espectáculo. E nada mellor que contar co seu director, tamén actor Salvador Álvarez, para falar precisamente desta cita. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas, Salvador, por estar aquí con nós, por achegarte aos estudios da Radio Municipal e por achegarnos máis datos dun espectáculo que acabades de estrear, non? Está recén saído do forno.
Sí, o pasado sábado día 5.
O sábado día 5 en Souto Maior.
En Souto Maior, sí.
Contanos, que tal resultou a estrea?
Pois eu creo que a xente gustou moito, o público era moi numeroso, perto de 300 persoas, e bueno, ao menos foi xenoso con o seu cálido aplauso, quer dizer que pasaron un rato entretido.
Algo que se agradece, non?
Por suposto.
Ese cálido aplauso, como dís. Contanos un pouco antes de falar en concreto da obra, do seu argumento, quen é o grupo Fonte da Tella? Porque xa levades moitos anos traballando.
Sí, Fonte da Tella xurdiu no ano 2000. Naquela estreamos O Menciñeiro a Forza, posteriormente obras de Núñez Ingala, como Achado do Castro, Ignacio del Moral, como Sabinas Meigas, obras de Darío Fo, de Juan José Alonso Miñán, de Miguel Miura, bueno, de Chejov, estreamos unha obra por ano, e aparte facemos tamén o Día de Tres Galegas unha obra de teatro infantil. Un grupo infantil.
Normalmente, teatro de adultos, hagas esa cita puntual, non?
Eso é.
E por que sempre clásicos, sempre grandes da literatura?
Bueno, sí, bueno, a min gusta facer obras de autor. Muitas veces as modificamos, cambiamos un pouco, adaptamos un pouco, pero prefiro obras de autor.
Porque imagino que ás veces era difícil, non? Vos sodes un grupo de teatro con unha serie de actores, con unhas características específicas, e adaptar as obras a ese persoal.
Bueno, tratamos que o persoal se adapte ás obras, non? Pero moitas veces, no caso, por exemplo, da obra anterior, que ainda estamos tamén representando, Miña Naiciña, de Juan José Alonso Miñán, unha adaptación da obra Anda mi madre, pois é unha obra que ten uns finales un tanto cruéis, é un humor negro, pero excesivamente cruel. Entón, nós tratamos de modificálo, que sexa un poquinho máis humano, máis próximo. E, bueno, quer dizer que esa adaptación leva o seu tempo, pero creo que é gratificante tamén.
Como organizades ese traballo? Porque, claro, hai que elixir o texto, hai que adaptalo, bueno, hai que determinar quen actúa.
Por exemplo, para esta obra eu teño leído 17 obras, non? 17 obras. Desas 17 obras, seleccionamos as tres, despois pido consello a miña muller, que tamén é de arte dramático, entón, escollemos en base ao tema, argumento, número de actores, actrices, as características dos actores que temos, aquela que parece nos máis axeitada, non? Pero teño que decir que os actores que temos e actrices teñen moita calidade, que levan moitos anos, dá gusto traballar con eles.
É moita versatilidade, non? Que se adoita a dicir esa palabra.
Por exemplo, na obra que estamos a piques de deixar a do ano pasado, hai tres actrices e un actor que representan en cada acto unha personaxe diferente. Entón, é moi, digamos, un reto moi apaixonante, representar na mesma obra tres personaxes diferentes.
É unha pregunta obrigada, sobre todo cando estamos a falar de teatro afeccionado. Como vos financiades? Porque hai uns gastos montar a escenografía.
Bueno, primeramente decir e agradecer a colaboración de todos os compañeros que van, digamos, altruísticamente, sin cobrar ningún peso, e poñendo cartos do noso bolsillo cando facemos os desplazamentos, que imos a máis de 60 kilómetros por toda a provincia, todos levan o seu coche, e, por suposto, cada un paga os seus gastos. Pero temos a xenerosa axuda do noso concello, que nos sufraga a axuda da Diputación, con algunhas actuacións que nos subvenciona ao longo do ano. Básicamente, somos unha asociación sin ánimo de lucro, e non pretendemos enriquecernos, sino que pues cubrir gastos.
Gastos que, imagino, se van, dicía eu, na escenografía, no vestiario, sí, como sí. organizades todo
bueno,
iso?
Bueno, pues, pues realmente non nesse caso pois temos dentro do grupo pois as compañeiras que moitas veces pois fan elas os traxes, vestidos, arranxan, buscamos, en fin, a forma de facelo o máis económico posible e botarlle moita imaxinación, eh?
Ao final, a falta de medios hai que suplirla con imaxinación, non? E con
tempo,
traballo.
Con tempo de traballo noso, por suposto.
Pois falemos xa, falemos da obra que, como dicía, vides de presentar e que vades a traer a Redondela.
A Media Luz, os tres, que é unha obra de Miguel Miura. Decir que ese Miguel Miura pois foi un mestre do teatro contemporáneo, do teatro humorístico, que foi precursor do teatro chamado do Absurdo, e que ten un humor pois moi sutil, moi elegante, que non cae en vulgaridades, bueno, que é un humor máis de sorriso que de riso. Bueno, que ten, manexa a linguaxe como un mestre, cuidando con esmero, domina toda clase de recursos escénicos, decir que intenta, pois, moitas veces, ridiculizar as persoas, digamos, máis notables, as clases máis pudientes, buscar con ese seu fino humor, que é como un bisturí que vai diseccionando a realidade para deixar a descuberto os vicios, máis un prisma humorístico, pero ao mesmo tempo tamén intenta moitas veces, como nesta obra, pues, persoaxes que son marxinadas pola sociedade, infravaloradas, pois sacarlle ao lado o máis tenro, máis humano, máis encantador, non? A obra, a Media Luz os Tres, pois é unha divertida comedia, chea de ritmo, que trata temas tan actuais como o amor, a amizade, o matrimonio, a relación de parella, a infidelidade, e, sobre todo, a soidade. E as formas de como fuxir, dela, non? Esas, digamos, serían as características desta obra.
Unha obra con moitos personaxes no escenario.
Sí, son 8, 5 actrices e 3 actores.
En torno a que argumento xira? Porque falabas do matrimonio, sí, da infidelidade, da soidade.
Pois, digamos, a mí non me gusta moito cando fago unha sinopse avanzar moito, non?
Un spoiler, non queres facer spoiler.
Sí, pero bueno, quer dicir que, pois, que digamos, unha persoa que vive soa intenta, pois, atopar compaña, pois ten un amigo que é todo o contrario, que está casado, que ten, digamos, donde aparecen problemas por un lado e os problemas da soledade e da amizade por outro, non? E ao final vese como se resolve despois de tentar varias opcións, varias posibilidades, pois un tanto sorpresiva pois a solución final, non?
Pero ante todo, que destacarías? Que hai moito humor?
Sí, por suposto, pero xa dixen é humor de miura, é humor de situación. Como dixen antes, de sorriso, de complacencia, o público está así, captas que está, porque hai un dos actos máis romántico, que digamos, de cómico, captas a emoción do público, non? A Miguel Viura preguntáronlle unha vez por unha das súas obras: "Don Miguel, xa rematou a súa obra?" E ele dixo: "Pois sí, xa rematei, pero agora mesmo estou sacando os xistes." Para decir, o sea, que o humor dele é un humor que, digamos, inteligente, que de situación. E, por suposto, a xente río moito, pero, vamos, é un humor así moi, moi fino, moi sutil.
Antes o dicías, non, que vos mayoritariamente facedes obras para público adulto, e mayoritariamente tamén facedes comedias. Entendedes que o xénero, bueno, pois, que
sí,
quizás ten máis éxito.
Sí, por suposto, indo, digamos, para o público sinxeral, lógicamente, pois, prefire ter un rato de esparcimento, inda que eu teño ganas depois de facer así algún drama, a ver como sai. De feito, teño un proxecto facer un así de suspense, non? Bueno, posiblemente non traigo moito facelo, pero ao mellor o gran público, e non é por compararme, pero Miguel Miura, por exemplo, fixo a obra esta Tres Sombreros de Copa, que foi...
É quizás a máis coñecida, non?
Que foi, pero, sin embargo, a escribir no ano 1932, e non a pudo estrear, non se estreou hasta 1950, porque era unha obra que resultaba incomprensiva, para o gran público. Entón, quer dicir que nos tamén, pois, nos pueblos por onde vimos, a xente, pois, quere rir, sorrir, fuxir un pouco dos problemas, non?
Pois bueno, con moito humor vades a estar aquí este sábado. Imagino que convidades a todo o mundo, porque ademais hai que dicilo, esta obra é gratuita porque forma parte desas compendio de propostas de teatro aficionado.
Moi ben, pois darvos as gracias por vosa acollida, esperar que o público pues asista e pase un momento moi agradable.
Pois Salvador, que teñades o mesmo éxito aquí que en Soutomaior, bueno, e que sí, en todos eses bolos que vos poidan, vos poidan sair.
Agradecer ao Concello esta iniciativa de do teatro aquí en Redondela.
Pois cos agradecementos despedímonos. Salvador Álvarez, moitísimas grazas. Un saúdo. A vos.